Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda AQShga nolegal kirishga harakat qilganlar orasida o'zbekistonliklar 3-chi o'rinda. O'zbekistonda 1.5 ming bola zo'ravonlikka uchrash tahdidi ostida qolmoqda. Qirg'izistonda o'zbek tilini o'qitish qisqarib ketdi. O'qituvchilar prezident Japarovga shikoyat yo'lladi. Bishkekda o'tayotgan MDH sammitiga Armaniston va Moldova liderlari kelmadi. Shvetsiyada ilk bor Qur'onni yoqqan kishi sudlandi. Qirg'iziston Rossiya bilan yagona havodan himoya shartnomasini ratifikatsiya qildi. Isroil-Falastin mojarosida urush jinoyatlari bo'yicha qaysi qonunlar ishlaydi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonning O'sh, Jalolobod va Botken viloyatlaridagi maktablarda o'zbek tilini o'qitish soatlari qisqarib ketdi. Bundan norozi bo'lgan o'qituvchilar prezident Sadir Japarovga ariza yo'lladi. O'qituvchilar o'zbek tili soatlari hech bo'lmaganda rus tili darajasida qayta tiklanishi lozimligini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. O'qituvchilar o'z arizalarida Qirg'iziston Respublikasi Konstitutsiyasida mamlakatda yashayotgan barcha etnik guruhlar vakillariga o'z ona tilini asrab-avaylash, o'rganish va rivojlantirish uchun shart-sharoit yaratish huquqi kafolatlanishini ta'kidlagan. O'qituvchilar shunga qaramay, keyingi yillarda ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan maktablarda ona tili va adabiyoti fanidan soatlar keskin kamayib ketganidan norozi ekanliklarini bildirgan. Mavjud vaziyat o'quvchilarga o'zbek tilini yetarli darajada o'rganishga imkon bermayapti. Dars soatlari qisqarishi ortidan ko'plab o'qituvchilar ishsiz qolishi mumkin. O'tgan o'quv yilida 9-chi sinfda Jahon dinlari tarixi degan yangi fan joriy etilgan edi. Mana shu bahonada o'zbek tili va adabiyoti faniga ajratilgan 2 soat olib tashlandi. Bu o'quv yilida ham 7-8 sinflar uchun ham shunday bo'ldi, deyiladi murojaatda. Murojaat mualliflari ta'lim turli tillarda olib boriladigan maktablarda til va adabiyot fanidan soatlar sonini solishtiradilar. Masalan, ta'lim rus tilida olib boriladigan maktablarda 5-9 sinflarda rus adabiyoti 2 soat, 10-11 sinflarda 3 soat o'qitiladi. Ta'lim o'zbek tilida olib boriladigan maktablarda 5 sinflarda o'zbek adabiyoti uchun 2 soat, 6-11 sinflarda 1 soat ajratilgan. Tojik maktablarida ham xuddi shunday holat. Bu adolatdanmi? Bu respublikada yashayotgan qardosh xalqlarga hurmatsizlikning ko'rinishi, deyiladi murojaatda. Adabiyot bolalarga hayotni o'rgatib, tarbiyalashda muhim fanlardan biri ekanligini hamma biladi. Adabiyot o'qimasa ma'naviy kambag'al, savodsiz bo'lib o'sadi va jamiyatga foydadan ko'ra ko'proq zarar keltiradi, deydi mualliflar. Murojaat mualliflari Qirg'iziston fuqarosi ekanliklari va o'z vatanlarini sevishlari, qirg'iz tilini bilishlari va hurmat qilishlari, farzandlari davlat tilida gapirishlarini qayd etishadi. Lekin soat taqsimlashda xolis bo'lish kerakligi aytiladi. O'qituvchilarning fikricha rus tili va adabiyoti darslari qancha bo'lsa, o'zbek tili va adabiyoti soatlari ham shuncha bo'lishi kerak. Ular Japarovdan bazaviy o'quv dasturini qayta ko'rib chiqishni, fan bo'yicha soatlarni ko'paytirishni va nonlarini qaytarib berishni so'rashadi. O'qituvchilar 2 oy avval xuddi mana shunday talab bilan Qirg'iziston Ta'lim vazirligiga murojaat yo'llagan edi. Biroq vazir o'rinbosari Rasul Abazbek o'g'li qaytargan javob o'qituvchilarni qanoatlantirmagan. Vazir o'rinbosari xatida qirg'iz va rus maktablarida 5 filologik predmet, qirg'iz tili va adabiyoti, rus tili va adabiyoti, chet tili o'qitilishi, o'zbek maktablarida esa filologik fanlar 7, qirg'iz tili va adabiyoti, rus tili va adabiyoti, o'zbek tili va adabiyoti, chet tilini tashkil etishi aytiladi. Vazir o'rinbosariga ko'ra, qirg'iz va rus maktablarida filologik fanlar oz bo'lgani uchun ularda qirg'iz va rus tillarini o'qitish soatlari ko'proqdir. O'zbek tilli maktablarda esa filologik fanlar ko'p bo'lgani ortidan o'zbek tili va adabiyoti darslari qisqartirilgan. O'qituvchilar murojaatini prezidentga 11 oktyabrda yo'llagan. Hozircha prezident ma'muriyati bu murojaatga munosabat bildirmadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Isroil Falastin mojarosi nima haqida va u qanday boshlangan? Tafsilotlar bilan gulasal. 7-oktyabr kuni kutilmaganda Isroilga hujum qilgan Hamas va Isroil o'rtasidagi janglar 70 yildan buyon davom etib kelayotgan to'qnashuvlarning oxirgisidir. Reuters agentligining yozishicha, bu urush Isroilning o'z xavfsizligini ta'minlash ehtiyoji va falastinliklarning o'z davlatiga ega bo'lish istagi o'rtasidagi ziddiyat natijasi bo'lib qolmoqda. Isroil asoschisi David Ben Gurion 1948-yil 14-mayda zamonaviy Isroil davlati tuzilganini e'lon qilib, doimiy ta'qib va quvg'inlarda yashagan yahudiy xalqi uchun o'zlarining qadimiy vatanlarida boshpana yaratdi. Falastinliklar esa Isroilning yaratilishini o'zlarining davlatchilik orzulariga to'sqinlik qilgan nakba, ya'ni falokat sifatida ko'radi. Shundan keyin yuz bergan urushda ilgari Britaniya hukmronligi ostida bo'lgan Falastinning yarim arab aholisi, ya'ni 700 mingga yaqin falastinlik o'z uylarini tashlab Iordaniya, Livan va Suriyaga, shuningdek G'azo, G'arbiy Sohil va Sharqiy Quddusga qochgan. AQShning yaqin ittifoqchisi bo'lmoq, Isroil falastinliklarni o'z uylaridan haydab chiqargani haqidagi da'voni inkor etadi va aksincha, tashkil etilgan kunning ertasiga yo'q, 5 arab davlati hujumiga uchraganini aytadi. 1949-yilgi sulh bitimlari urushni to'xtatdi, ammo rasman tinchlik bo'lmadi. Bugungi kunda ham Isroil aholisining taxminan 20%ini arablar tashkil etadi. 1967-yilda Isroil 6 kunlik urushni boshlab Misr va Suriyaga zarba berdi. O'shandan beri Isroil G'arbiy Sohilni, Iordaniyadan tortib olingan Sharqiy Quddusni va Suriyaning Jolon tepaliklarini ishg'ol qilgan. 1973-yilda Misr va Suriya Suvayj kanali va Jolon tepaliklari bo'ylab Isroil pozitsiyalariga hujum qilib, Yom Kippur urushini boshladi. Isroil ikkala davlatning qo'shinini 3 hafta ichida orqaga surib tashladi. Isroil 1982-yilda Livanga bostirib kirdi va Yosir Arofat boshchiligidagi minglab falastinlik jangchilar 10 haftalik qamaldan keyin dengiz orqali evakuatsiya qilindi. 2006-yilda Hizbulloh 2 isroillik askarni asirga olganida Livanda yana urush boshlandi va Isroil bunga javob qaytardi. 2005-yilda Isroil 1967-yilda Misrdan bosib olingan G'azodan chiqib ketdi. Ammo 2006, 2008, 2012, 2014 va 2021 yillarda G'azoga Isroilning havo reydlari va falastinliklarning raketa hujumlari natijasida notinchliklar bo'ldi. Ba'zan transchegaraviy bosqinlar ham kuzatilardi. Urushlardan tashqari 1987-1993 yillar va 2000-2005 yillarda yana ikkita Falastin intifadasi qo'zg'oloni bo'lgan. Ikkinchisi Hamasning isroilliklarga qarshi xudkush portlashlari to'lqini bilan bog'liq. 1979-yilda Misr va Isroil 30 yillik adovatga barham berib, tinchlik shartnomasi imzoladi. 1993-yilda Isroil bosh vaziri Ishoq Rabin va Arofat Falastinning cheklangan muxtoriyati to'g'risidagi Oslo kelishuvini imzolaganlarida qo'l berib ko'rishdilar. 1994-yilda Isroil Iordaniya bilan tinchlik shartnomasi imzoladi. 2000-yilda Camp David sammitida prezident Bill Clinton, Isroil bosh vaziri Yohud Barak va Arofat yakuniy tinchlik kelishuviga erisha olmadi. 2002-yilgi arab rejasiga ko'ra, Isroil 1967-yilgi Yaqin Sharq urushida bosib olgan yerlaridan butunlay chiqib ketsa, Falastin davlati yaratilsa va falastinlik qochqinlar uchun adolatli yechim bo'lsa, barcha arab davlatlari Isroil bilan normal aloqalarga kirishishga rozi bo'lishdi. Vashingtonda isroilliklar va falastinliklar o'rtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatsizlikka uchragan 2014-yildan beri tinchlikka erishish harakatlari to'xtab qoldi. Keyinchalik falastinliklar AQSh prezidenti Donald Trump ma'muriyatini boykot qildi, chunki u 1967-yilda Isroil tomonidan bosib olingan hududda Falastin davlatini yaratishga qaratilgan ikki davlat yechimi yuzasidan AQShning naq 10 yillik siyosatini bekor qilgan edi. AQSh prezidenti Jo Bayden ma'muriyati Yaqin Sharqda katta kelishuvga erishishga harakat qilmoqda, jumladan Isroil va Saudiya Arabistoni o'rtasida munosabatlarni normallashtirishga. Oxirgi urush Ariyot uchun, shuningdek boshqa arab davlatlari, jumladan Isroil bilan tinchlik bitimini imzolagan ba'zi Fors ko'rfazi arab davlatlari uchun diplomatik jihatdan noqulaylik tug'dirmoqda. Isroil Falastinning asosiy muammolari nima? ikki davlat yechimi, yahudiy manzilgohlari, Quddus maqomi va qochqinlar masalalari. Ikki davlat yechimi. G'arbiy sohilda va G'azo sektorida Isroil bilan birga falastinliklar uchun davlat yaratish ko'zlangan kelishuv. Hamas ikki davlat yechimini rad etadi va Isroilni yo'q qilishga ahd qilgan. Isroil o'ziga taxt solmasligi uchun Falastin davlatini qurolsizlantirish kerakligini aytadi. Yahudiy manzilgohlari. Aksariyat davlatlar 1967-yilda Isroil tomonidan bosib olingan yerlarda qurilgan yahudiy aholi punktlarini noqonuniy deb biladi. Isroil buni tan olmaydi va bu yerlar bilan tarixiy va Bibliyadagi aloqalarni keltiradi. Bu manzilgohlarning kengayishi Isroil, Falastin va xalqaro hamjamiyat o'rtasidagi eng bahsli masalalardan biridir. Quddus. Falastinliklar musulmonlar, yahudiylar va nasroniylar uchun muqaddas bo'lgan joylarni o'z ichiga olgan Sharqiy Quddusni o'z davlatlarining poytaxti bo'lishni istashadi. Isroilning aytishicha, Quddus o'zining bo'linmas va abadiy poytaxti bo'lib qolishi kerak. Isroilning Quddusning sharqiy qismiga da'volari xalqaro miqyosda tan olinmaydi. Tramp Quddusni Isroilning poytaxti sifatida tan oldi, ammo shaharda Isroilning yurisdiksiyasi qanday bo'lishini belgilamadi va 2018-yilda AQSh elchixonasini u yerga ko'chirdi. Qochqinlar. Bugungi kunda 5 million 600 mingga yaqin falastinlik qochqin bor. Asosan 1948-yilda qochganlarning avlodlari Iordaniya, Livan, Suriyada va Isroil tomonidan bosib olingan G'arbiy sohil va G'azo sektorida yashaydi. Falastin ma'muriyati Tashqi ishlar vazirligiga ko'ra, ro'yxatga olingan qochqinlarning qariyb yarmi fuqaroligi yo'q. Ularning aksariyati gavjum qochqinlar lagerlarida yashaydi. Falastinliklar uzoq vaqtdan beri qochqinlar millionlab avlodlari bilan birga o'z joylariga qaytishiga ruxsat berishni talab qilib keladi. Isroilning aytishicha, falastinlik qochqinlar uning chegaralaridan tashqarida joylashtirilishi kerak.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
G'azo aholisi 12 oktyabr urushining 6 kuni yana bombardimon sadolari bilan uyg'ondi. Xon Yunusda aholi vayron bo'lgan binolar ostidan jasadlarni qidirmoqda. G'azo sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, bo'lgada halok bo'lganlar soni 1200 nafarga yetgan, yaradorlar soni esa 5600 dan oshgan. Isroil so'nggi 24 soat ichida 500 ga yaqin nishonga zarba berganini aytmoqda. Shanba kuni Isroilga yorib kirgan Hamas jangarilari 1200 kishini o'ldirgan, 2700 dan ortiq kishini yaralagan va ko'plab odamlarni garovga olgan edi. Bu xunrezlikka javoban Isroil G'azoda qasos hujumlarini amalga oshirmoqda. Isroilda tuzilgan qo'shma hukumat Hamasni yer yuzidan supurib tashlashga va'da berdi. Yaqin Sharqda yangidan boshlanib ketgan urush tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon. Assalomu alaykum. Bu G'azodagi Ash-Shati qochqinlar lageri. Bu yerda odamlar Isroil havo hujumlarining navbatdagi tunidan so'ng nishonga olingan binolar vayronalari ostidan jasadlarni qidirmoqda. Falastin tomoniga ko'ra, G'azoda 535 ga yaqin turar joy binosi vayron bo'lgan. 250 mingga yaqin kishi boshpanasiz qolgan. Isroil G'azoni to'liq qamal ostiga olganini aytmoqda. Qariyb 2,5 million aholisiga ega bo'lgan bo'lgaga oziq-ovqat va yoqilg'i kelishi to'xtagan. Chorshanba kuni G'azodagi yagona elektr stansiyasi ishlamay qolganidan keyin bo'lga butkul zulmatga cho'mdi. Bu Isroilning Ashkelon shahri. Payshanba kuni bu shahar G'azodan raketa hujumiga tutildi. Isroil otilgan Falastin raketalarining qanchasini tutib qolganini va qanchasini o'tkazib yuborganini harbiy sirvajdan ochiqlamayapti. Hamas raketa hujumi oqibatida bino va avtomobillarga ziyon yetgan Ashkelon shahri G'azo sektoriga tutash hududda joylashgan. Isroil mudofaa vazirligi 12 oktyabr Hamasga tegishli bo'lgan nishonlarning raketalar bilan urilgan tasvirlarni e'lon qildi. Tasvirlar qachon suratga olinganini tasdiqlash imkonsiz. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu chorshanba kuni Hamasga qarshi urushni muvofiqlashtirish uchun favqulodda hukumat tuzganini bildirdi. Uning mudofa vaziri shanba kuniga xunrezlik uchun Falastin jangari guruhini yer yuzidan supurib tashlashga va'da berdi. Bu G'azo bo'lgasining bir necha kun davom etgan Isroil hujumlaridan so'ng sun'iy yo'ldosh orqali olingan tasvirlari. Bu yerda G'azoning katta hududlari bo'ylab tashlandiq ko'chalar, vayronalar uyumlarini ko'rish mumkin. Bir mahallada ko'plab binolar yer bilan yakson bo'lgan, vayronalar ostidan tutun ko'tarilmoqda. Dam olish kunlarida Hamas hujumlariga javoban Isroil hozirgacha 2,5 million aholisiga ega bo'lgan anklavni qamal ostiga oldi va Isroil Falastin mojarosining 75 yillik tarixidagi eng kuchli qasos hujumini boshladi. AQSh davlat kotibi Antony Blinken payshanba kuni Falastinning Hamas jangarlarining hujumi va Isroilning G'azoga hujumlari ortidan mintaqada miqyosli urush boshlanishining oldini olish maqsadida Yaqin Sharq missiyasi bilan Isroilga keldi. Blinken avvalga Isaac Herzog bilan uchrashdi, keyin AQSh davlat kotibi Kunduzga bordi va Benyamin Netanyahu bilan muzokaralar o'tkazdi. Isroilga ketayotib Blinken jurnalistlarga AQShning mintaqaviy ittifoqchilari ko'magida Hamas asirda ushlab turgan 100 dan ortiq isroillikni ozod qilishga harakat qilishini aytdi. Ulardan ba'zilari Amerika fuqarolari ham bo'lishi mumkin. Hujum paytida kamida 25 amerikalik halok bo'ldi dedi Blinken va bu raqam ortishi mumkinligini qo'shimcha qildi. G'azoda quruqlik amaliyoti boshlanishi kutilayotgan bir paytda Blinken Isroil xalqaro qonunlarga hurmat bilan qarashi va tinch aholi qurbon bo'lmasligi uchun harakat qilishi kerakligini ta'kidladi. Janob Blinken shuningdek G'azo fuqarolarining zich joylashgan anklavdan xavfsiz o'tishini ta'minlashga harakat qilajagini qo'shimcha qildi. Isroildan keyin Blinken Iordaniyaga boradi va u yerda qirol Abdulla va Falastin ma'muriyati rahbari Mahmud Abbos bilan muzokaralar o'tkazadi. Hamasning Isroildagi hujumi oqibatida halok bo'lgan isroillik zaxiradagi askarning qarindoshlari motamda. 21 yoshli isroillik askar Brando Flores Isroildagi harbiy bazada dam olayotgan paytda shanba kuniga hujumda halok bo'ldi deydi uning singlisi Susan Flores.
Terroristas
Buni aytish men uchun juda og'riqli, chunki ular akamga nimalar qilishganini bilmaymiz va biz uning hayotining so'nggi daqiqalarida qanday azob-uqubatlarni boshdan kechirganini tasavvur ham qila olmaymiz.
Flores Peruda tug'ilgan, biroq 2017 yilda oilasining bir qismi Isroilga ko'chib o'tgan. U may oyida harbiy xizmatni tugatmoqchi bo'lgan va aprel oyida tug'ilgan kunini nishonlash uchun Peruga borishni rejalashtirgan edi deydi singlisi. Isroil va Hamas o'rtasidagi mojaro chog'ida 2 nafar perulik halok bo'ldi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu chorshanba kuni Hamasga qarshi urushni yo'naltirish uchun favqulodda hukumat tuzdi va uning mudofa vaziri hafta oxiri bo'lgan halokatli hujumi uchun Falastin jangari guruhini yer yuzidan supurib tashlashga va'da berdi.
Biz IShIDdan ham battarroq shafqatsiz dushmanga qarshi kurashmoqdamiz. Ular o'g'il-qizlarimizni qatl qildi. Erkak va ayollarni tiriklayin yoqib yubordi. Yosh ayollarni zo'rladi. Qariya va bolalarni garovga oldi. Jangchilarimizni kallasini oldi. Ularning yer yuzidan yo'q qilinishi muqarrar.
Lohamim sheroshahem nikhratu
Netanyahu va sobiq mudofa boshlig'i va markazchi muxolifat partiyasi rahbari Benny Gantz qo'shma bayonotda ikki yetakchi va mudofa vaziri Yoav Galantdan iborat favqulodda hukumat tuzishga kelishib olganliklarini aytishdi. Mudofa vaziri Galant biz Hamas IShID G'azo degan narsani yer yuzidan o'chirib tashlaymiz dedi. Netanyahu va Gantz o'zlarining qo'shma bayonotida G'azoda Hamas bilan janglar paytida favqulodda hukumat hech qanday aloqador bo'lmagan siyosat va qonunlarni qabul qilmasliklarini bildirishgan. AQSh prezidenti Joe Biden chorshanba kuni Eronni Isroilning Hamas bilan urushga aralashmaslik haqida ogohlantirdi. Bu falastinlik Hamas jangarlarining hujumi va garovga olinishi hamda G'azo sektorini Isroil tomonidan bombardimon qilinishidan so'ng uning uzoq vaqtdan beri Hamasni qo'llab-quvvatlab kelayotgan Tehronga bergan birinchi to'g'ridan-to'g'ri ogohlantirishidir.
Biz AQShning avia tashuvchi flotini Sharqiy O'rta Yer dengiziga ko'chirdik. U yerga yana qiruvchi uchoqlar yuborilmoqda va bu eronliklarga aniq mujdadir.
Bayden Oq uyida Yahudi jamiyati rahbarlariga telefon orqali muloqotda bosh vazir Benyamin Netanyaxuga ko'proq harbiy yordam va'da qilganini aytdi. Isroil samolyotlari hujumdan keyin bir necha kun davomida G'azoni bombardimon qildi. Isroil Hamasni yo'q qilish uchun quruqlikdan bostirib kirishini kutayotgani sabab Bayden Netanyaxuni urush harakatlari qonuniy ravishda olib borilishiga ishonch hosil qilishga chaqirdi.
Men aytgan bir narsa shundaki, Isroil g'azab va umidsizlik bilan va adolatli ravishda buni tushuntira olmasligi juda muhim. Ular urush qoidalariga muvofiq harakat qilishadi.
Bayden ba'zi amerikaliklar Hamas tomonidan garovga olinganini ta'kidladi va Washington 10 dan ortiq bedarak yo'qolgan amerikaliklarni topish ustida ishlamoqda, chunki Hamas jangarilari dam olish kunlari Isroil shaharlariga bostirib kirgan. Ushbu hujumlarda 1000 dan ortiq odam halok bo'lgan, ulardan 25 nafari amerikaliklardir. Yaqin Sharq va dunyodagi vaziyatni Ozodlik bilan birga kuzating. Videoga like bosing va uni tarmoqlardagi sahifalaringizda ulashing. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ijtimoiy tarmoqlarda bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bir kriminal boshini ko'tara turgan bo'lsa, biz boshini qiyacha olamiz.
Sanasaz uyini qurib chiqdi.
Bir kriminal bosh ko'taradigan bo'lsa, biz uning boshini chopib tashlaymiz. Bunga kuchimiz yetadi. Bu Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyevning so'zlari edi. Uning bosh ko'targan kriminal degan so'zlari Markaziy Osiyoda Ko'lya Qirg'iz laqabi bilan mashhur bo'lgan qonundagi o'g'ri Qamchi Ko'lboyev va boshqa jinoiy avtoritetlarga qaratilgan. Qamchi Ko'lboyev Qirg'iziston maxsus xizmatlari 4-oktyabrda Bishkekdagi Blonder Pub kafesida o'tkazilgan amaliyotda o'ldirilgan edi. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi iddaosicha, tadbirkorlarning mulkini noqonuniy yo'l bilan tortib olish ishi doirasida o'tkazilgan maxsus amaliyotda Ko'lboyev qurolli qarshilik ko'rsatgan. Kriminal avtoritet hodisa joyida o'qotar quroldan olgan jarohat oqibatida vafot etgani aytiladi. Amaliyot chog'i maxsus xizmat vakillari yoki fuqarolar jabrlanmagan.
Odatda qo'lida quroli bor odamga qarata o'q otishadi, ammo uning qo'lida qurol bo'lishi ehtimoli yo'q edi va unga o'q otmasliklari kerak edi. Agar bu buyurtma bo'lsa, nima demoqchi ekanim tushunarli bo'lsa kerak.
Huquq-tartibot idoralari Ko'lboyevning boshqa bir jinoiy to'da rahbari Chingiz Jumag'ulovning o'ldirilishiga aloqadorligi yuzasidan ham surishtiruv o'tkazayotgan edi. Ko'lboyevning o'ldirilishini ba'zi huquq faollari ham tanqid qildi.
Hoy, qachon qonun ustuvor davlat bo'lamiz? Tiriklay qo'lga olib, sud orqali jazo bersa bo'lardi-ku. Sudsiz otish shartmidi? Bu sudsiz qatl qilish deyiladi. Shundan so'ng uyushgan jinoiy guruhlardan farqingiz nima?
Qamchi Ko'lboyev dafn etilganidan so'ng Qirg'izistonda jinoyat olami avtoritetlaridan deb ko'rilgan kamida 3 kishi ijtimoiy tarmoqlarda video murojaat e'lon qildi. Soqol laqabli Ulan To'xtasunov, Jengo laqabli Qadirbek Dosonov va Uzun Ulan laqabli Ulan Barchakeyev videolarida jinoyat olami bilan aloqalarini uzganlari, o'zlarining jinoiy doiradagi maqomlaridan voz kechganlari va bundan buyon qonunga amal qilgan holda yashashlarini aytganlar. Shundan so'ng 8-oktyabrda yana 2 kishi o'zini O'sh shahrining smatriyashisi deb taqdim etgan Almaz Ermikbayev va Norinda Qamchi Ko'lboyev jinoiy guruhining a'zosi bo'lganini tan olgan Nurlan Umikeyevlar ham mana shunday bayonot bilan chiqqanlar.
Men Ermekbayev Almaz Abdulovich O'sh shahrida tug'ilganman. Qamchi Ko'lboyev jinoiy guruhining a'zosi va O'sh shahrining smatriyashisi bo'lganman. Bugungi kunda men jinoiy g'oyalardan voz kechaman. Hukumatni qo'llab-quvvatlashga va Qirg'iz Respublikasining qonunlariga rioya qilish majburiyatini olaman. Qonunlarni buzgan taqdirimda javobgarlikni zimmamga olishga tayyorman.
Порядочный гражданин в случае нарушения закона Кыргызской Республики готов нести ответственность.
Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining sobiq o'rinbosari Artur Medvedbekov bu kabi bayonotlarga sharh berar ekan, jinoyat olamiga qattiq zarba berilganini aytdi.
Я думаю, что
Men o'ylaymanki, kriminal olam bir cho'chib tushdi. Kriminal olami har doim huquq tartibot tuzumlari qurol qo'llanmaydi, qat'iy harakatlar qilmaydi deb o'ylar edi. Bugun qat'iy harakatlar payti kelganga o'xshaydi. Chunki keyingi paytlarda kriminal olami juda hovliqib ketgan edi.
В отношении криминального мира, потому что криминальный мир в последнее время оборзевший.
So'nggi yillarda nomini Qamchi Asanbek deb o'zgartirgan Ko'lya Qirg'iz laqabli Qamchi Ko'liboyev MDHdagi eng ta'siri kuchli bo'lgan qonundagi o'g'ri sifatida ko'rilgan. U bir necha marta qotillik, narkotik savdosi va boshqa jinoyatlarda ayblanib qo'lga olingan, ammo ko'p o'tmay ozod qilingan edi. Qirg'iziston Xavfsizlik Kengashining sobiq rahbari Umurbek Suvanaliyevning aytishicha, qonundagi o'g'ri davlat idoralariga ham ta'sir o'tkazishga uringan.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Berlinda prezident Rahmon kortejiga tuxum otgan faollarning qarindoshlari hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotiga ko'ra 28-30 sentyabr kunlari Berlinda o'tkazilgan norozilik aksiyasi ortidan Tojikistonda xorijdagi muxolifat faollarining 50 ga yaqin qarindoshlari hibsga olingan va so'roq qilingan. Hibsga olinganlardan ayrimlari ma'lum vaqtdan so'ng ozod qilingan. Ammo ularning ko'pchiligi hamon hibsda, deyiladi tashkilot 6 oktyabr kuni e'lon qilgan bayonotda. Unda aytilishicha Berlindagi muxolifat faollari tojik prezidenti kortejiga tuxum otgan kunning ertasiga 30 sentyabr kuni huquq tartibot idoralari norozilik aksiyasi ishtirokchilarining qarindoshlaridan 47 kishini ushlagan. Ozodlikning Olmatadagi muxbiri Kris Rikltonning yozishicha Berlinda tojik muxolifatchilari otgan tuxumlari prezident Emomali Rahmon mashinasiga tekkan yoki yo'qligidan qat'iy nazar rasmiylarning qarshi javobi keskin bo'ldi. Ozodlik radiosining tojik xizmatiga ko'ra, Tojikistonda dam olish kunlari boshlangan reydlardan so'ng Rahmonning Germaniyada kayfiyatini buzgan ayrim namoyishchilarning 20dan ortiq qarindoshi huquq tartibot idoralari tomonidan hibsga olingan. Xavfsizlik kuchlari uyimizga kelib, avvaliga keksa onamni olib ketmoqchi bo'lishdi, keyin o'rniga jiyanimni olib ketishdi, dedi Tojikiston iltimosiga binoan 2019 yilda hibsga olinib, Belarus tergov izolyatorida 43 kun o'tirgan va hozir Germaniyada yashovchi tojik faoli Farhod Odinayev. Onamdan nima uchun chet eldagi muxolifat millat peshvosi mashinasiga tuxum otganini so'rashgan, deydi Odinayev Ozodlik radiosiga. Yana bir muxolifatchi Sharofiddin Gadoyev onasining unchalik omadi kelmadi. Gadoyevning aytishicha 72 yoshli Oyshamo Abdullayeva 1 oktyabr kuni ertalab hibsga olingan. 29 sentyabr kuni Rahmon kortejiga tuxum hujumi nega uyushtirilgani haqida Gadoyevning ham oila a'zolari so'roqqa tutilgan. Ular onamni olib ketishayotganda jahl bilan nega o'g'ling diktator dedi, nega Berlinda prezident mashinasiga tuxum otdi, nega tinchgina yashay olmaydi deb so'rashgan, dedi Gadoyev. Tojikiston politsiyasi va xavfsizlik kuchlari hibsga olinganlar haqida hozircha izoh bermadi. Ozodlik manbalariga ko'ra Abdullayeva 3 oktyabr kuni erta tongda qo'yib yuborilgan 10dan ortiq odamdan biridir. Muxolifat faollarining kamida 7 nafar qarindoshi, barchasi erkaklar, hamon hibsda. Hatto uzoq qarindoshlar ham azob chekyapti. Rahmon rejimi uzoq vaqtdan beri mamlakat ichidagi har qanday jiddiy siyosiy norozilikni bostirib kelmoqda. Muxolifatdagi Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi yetakchilari 2016 yilda davlat to'ntarishiga urinishda ayblanib uzoq muddatlarga qamalgan. Bugun mamlakat ichida hech bir tanqidga toqat qilinmaydi. Yevropada siyosiy faol diasporaning paydo bo'lishi ichki qatag'onlar kuchayishining tabiiy oqibati bo'ldi va hukumat Berlin, Vena va Varshava kabi Yevropa shaharlarida yashovchi tanqidchilarni tutib keltirish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qilmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz va prezident Frank Walter Steinmeier mintaqaning 5 yetakchisini qabul qilgan vaqtda Berlinda ovchilar va o'ljalar yuzma-yuz keldi. Keyin esa Rahmonning prezident kortejiga bir yigitning tuxum uloqtirgani videosi paydo bo'ldi. Tojikiston rasmiylari uzoq vaqtdan beri xorijda joylashgan muxolif guruhlarni ekstremist deb ko'rsatib keladi. Aynan shu guruhlardan biri 24-chi guruh tuxum hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Rahmonning mashinasini Scholz kutib olgandan keyin olingan suratdan ularning ba'zi hujumlari muvaffaqiyatli chiqqanini ko'rish mumkin. Guruh a'zosi nemis politsiyasi tomonidan bir necha daqiqa ushlab turilib, qo'yib yuborilgan, deyiladi 24-chi guruh bayonotida. Bu guruh a'zolaridan biri Dilshod Sharifovning kamida 7 nafar qarindoshi hibsga olingan. Tojik faollari oilalarning davlat tomonidan ta'qib qilinishi uzoq vaqtdan beri kuchayib borayotgan tendensiya bo'lib, Berlindagi kabi namoyishlar muxolifatni nishonga olish uchun bahona bo'lib keladi, dedi Markaziy Osiyo bo'yicha huquqshunos Stiv Svetlov. Xorijdagi tinch namoyishlar yoki xalqaro konferensiyalar chog'ida hukumatning inson huquqlarini poymol etishiga qarshi chiqqan tojik faollarning keksa ota-onalari, aka-ukalari va hatto bolalari ham tajovuzkor so'roqqa tutiladi. Ishdan haydaladi va ko'p hollarda o'z qarindoshlarini qoralashga majbur qilinadi, dedi Svetlov Ozodlik bilan suhbatda.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
AQShga nolegal kirishga harakat qilganlar orasida o'zbekistonliklar 3-o'rinda. O'zbekistonda 1.5 ming bola zo'ravonlikka uchrash tahdidi ostida qolmoqda. Qirg'izistonda o'zbek tilini o'qitish qisqarib ketdi. O'qituvchilar prezident Japarovga shikoyat yo'lladi. Bishkekda o'tayotgan MDH sammitiga Armaniston va Moldova liderlari kelmadi. Shvetsiyada ilk bor Qur'onni yoqqan kishi sudlandi. Qirg'iziston Rossiya bilan yagona havodan himoya shartnomasini ratifikatsiya qildi. Isroil Falastin mojarosida urush jinoyatlari bo'yicha qaysi qonunlar ishlaydi? Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar o'rin olgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Donetsk, Kupyanskiy va Krasnolimanskiy yo'nalishlarida Ukraina va Rossiya o'rtasida shiddatli janglar davom etmoqda. NATO va Ukrainaning 16-chi Ramshtayn yig'ilishida Ukrainaga qanday yordam berilishi ochiqlandi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 12 oktyabrda rasmiy safar bilan Bishkekka keldi. Bu Gagadagi xalqaro jinoyat sudi Putinni hibsga olish orderi bergandan buyon uning xorijga ilk safaridir. Sevastopolda esa Rossiyaning yana bir zamonaviy harbiy kemasi minada portlab ketdi. Urushning 596 kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Ukraina qurolli kuchlari Ukraina hududiga 33 ta shahid tipidagi uchuvchisiz uchoqlar hujum qilganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotiga hujum 12 oktyabrga o'tar kechasi sodir bo'ldi. 28 ta dron urib tushirildi. Ukraina qurolli kuchlari ma'lumotlariga ko'ra dronlar turli yo'nalishlarda parvoz qilgan. Shu bois Ukrainaning kamida 6 viloyatida havo mudofaasi faollashtirilgan. Odessa viloyatining Ismoil tumanida dronlar port infratuzilmasi va turar joy binolariga zarar yetkazdi, dedi viloyat harbiy boshqarmasi rahbari Alek Kiper. Yong'in oqibatida bir kishi jabrlangan, 1935-yilda tug'ilgan ayol termik kuyish jarohati olgan. Kherson viloyatining Chernobayevka shahrida turar joy sektori o'qqa tutildi, dedi viloyat rahbari Aleksandr Prokudin. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra 70 yoshli erkak vafot etgan. Rossiya janubidagi Belgorod viloyatida havo hujumidan mudofaa bo'linmalari tomonidan urib tushirilgan dron qoldiqlari 3 kishini o'ldirdi, kamida 2 kishi yaralandi, dedi mintaqa gubernatori 12 oktyabr payshanba kuni. Gubernator Vyacheslav Gladkov Telegram'dagi xabarda vayronalar ostidan bir erkak, bir ayol va bir bolaning jasadlari topilgani haqida ma'lum qildi.
Kecha kechqurun Belgorod chekkasida dron portlashi natijasida 2 turar joy binosi vayron bo'ldi va yana bir nechtasiga zarar yetdi, transport vositalariga ham ziyon yetdi, lekin eng muhimi 3 kishi, jumladan bir bola halok bo'ldi, 2 kishi jonlantirish bo'limida og'ir ahvolda qolmoqda.
Gladkov o'z xabarida Ukrainani tilga olmadi. Ukraina Rossiya janubidagi va Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimdagi nishonlarga uchuvchisiz uchoqlar va raketa zarbalarini tobora ko'paytirmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi chorshanba kungi brifingida Rossiya qo'shinlari Donetsk, Kupyanskiy va Krasnolimanskiy yo'nalishlarida Ukraina hujumlarini qaytarganini bildirdi. Kun davomida havo mudofaasi 3 G-dan boshqariladigan bombalarni, 7 HARM radiatsiyaga qarshi raketalarni va Amerikada ishlab chiqarilgan 4 HIMARS raketasini tutib olgan. Shuningdek, Ukrainaning 41 ta dronini urib tushirgan. Shu bilan birga o'sha kuni Ukraina qurolli kuchlari boshtabi so'nggi 24 soat ichida Bakhmut, Avdiivka va Melitopol yo'nalishlarida rus qo'shinlari bilan janglarini davom ettirganini ma'lum qildi. Bundan tashqari boshtab o'z kuchlari Rossiya xodimlari va texnikasi pozitsiyalariga havodan zarbalar bergani, raketalar Rossiya o'g'dorlar omborlari, radar baza stantsiyalari va boshqa nishonlarga zarba berish uchun foydalanilganini ma'lum qildi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin NATO davlatlari yig'ilishida Ukrainani Rossiyaga qarshi kurashda yanada ko'proq qo'llab-quvvatlashga va'da berdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ham alyans mudofaa vazirlari bilan uchrashuvda ishtirok etdi. Austin havo mudofaa tizimlari, tankka va dronlarga qarshi qurollardan iborat 200 million dollarlik yangi yordam paketini e'lon qildi.
This coalition continues to make history with our unity.
Qo'shma Shtatlarning Ukrainaga 200 million dollarlik yangi harbiy yordam paketini mamnuniyat bilan e'lon qilmoqchiman. Yordam paketi Ukrainaga yetkazib beriladigan yangi havo mudofaa tizimi uchun o'q-dorilar, shuningdek, artilleriya va raketa o'q-dorilari, tankka va rus dronlariga qarshi qurollarni o'z ichiga oladi. Bu bilan Putin urush boshlaganidan beri Amerikaning Ukrainaga ko'rsatgan umumiy yordami taxminan 43 milliard 900 million dollarga yetmoqda.
AQSh mudofaa vaziri AQSh bir vaqtning o'zida ham Ukraina ham Isroilga yordam bera olishini ma'lum qildi. Brusseldagi shtab-kvartirasida o'tgan yig'ilishda Ukrainani qo'llab-quvvatlashda davom etar ekanmiz, Isroil bilan ham yelkadoshmiz deya ta'kidladi.
Albatta biz bir vaqtning o'zida ham Ukraina ham Isroilni qo'llab-quvvatlay olamiz va shunday qilamiz ham. Biz dunyodagi eng kuchli xalqmiz. Ittifoqchilarimiz va hamkorlarimizga yordam berish uchun zarur bo'lgan ishni qilamiz. Shu bilan birga o'z mamlakatimizni hamda manfaatlarimizni himoya qilish qobiliyatini saqlab qolish uchun nima zarur bo'lsa bajaramiz.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning yaqin sharqdagi inqirozga qaramasdan mamlakati katta yordam paketini ololganidan mamnunligini bildirdi.
Birinchidan, Ramshteyn formatidagi yig'ilish bizning keng mudofaa koalitsiyamiz. Unda 50 dan ortiq davlat ishtirok etadi. Mudofaa vazirlari, oliy harbiy amaldorlar bizning asosiy e'tiborimiz havo hujumiga qarshi mudofaa va frontning muhim qobiliyatlarini mustahkamlashga qaratildi. Artilleriya uzoq masofali tizimlar. Men barcha hamkorlarimizga, mudofaamizga yordam berishga sodiqliklari uchun minnatdorchilik bildiraman. Ukraina mudofaa vaziri Umerov hamkorlarimizga ustuvor vazifalarimiz tafsilotlarini tushuntirib bera oladi.
Zelenskiy shuningdek AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin bilan uchrashgandan so'ng AQShdan minnatdor ekanini ham aytdi. Uning tashrifi yaqin sharqdagi shiddatli janglar va AQSh kongressidagi siyosiy beqarorlik Ukrainaga yordamni tasdiqlashni kechiktirgan paytga to'g'ri keldi. Ukraina mudofaa vazirligi chorshanba kuni Ukraina ittifoqchilarining Ramshteyn uchrashuvida berilgan keyingi harbiy yordam haqida va'dalarini qisqacha sanab o'tdi. Brusseldagi uchrashuvda Ukraina ittifoqchilari bir muncha vaqt oldin yoki uchrashuv oldidan e'lon qilingan va'da va majburiyatlarni asosan takrorladilar. Ushbu majburiyatlarning qisqacha ro'yxati: AQSh 200 million dollarlik yangi yordam paketi, birinchi navbatda snaryadlar va raketalar. Buyuk Britaniya qiymati 100 million funt sterling bo'lgan yordam paketi, birinchi navbatda minalarni tozalash uskunalari, muhim infratuzilmani dronlardan himoya qilish uchun MSIDS Terrahawk Paladin o'rnatilgan zenit qurollari. Germaniya o'q-dorilar, Leopard 1 tanklari, 2 yangi Iris-T havo mudofaa tizimi va keyinchalik to'liq Patriot kompleksini topshirishni va'da qildi. Finlandiya 95 million yevrolik harbiy yordam paketi. Bulgariya S-300 komplekslari uchun komponentlar. Estoniya va Lyuksemburg Ukrainaning IT infratuzilmasini qo'llab-quvvatlash bo'yicha koalitsiyaga rahbarlik qiladi. Litva minalardan tozalash masalalarida yordam beradi, shuningdek ikkita NASAMS havo mudofaa tizimini 155 mm o'q-dorilar beradi, elektr generator sotib oladi va Ukraina harbiylarini reabilitatsiya qilishni davom ettiradi. Kanada 25 million dollarlik qishki kiyim-kechak va oz miqdorda o'q-dori. Belgiya 1 milliard 700 million yevro muzlatilgan mablag'larni Ukrainaga o'tkazadi. Bu Belgiyada muzlatilgan Rossiya aktivlariga soliqdir. Kelgusi yil bu mablag' Ukraina xavfsizligi va tiklanishiga sarflanadi. Norvegiya Ukrainaga minalardan tozalash uchun taxminan 17 million yevro ajratmoqda. Ispaniya Hawk havo mudofaa tizimlari, qishki kiyim-kechak generatorlar. Daniya va Belgiya ukrainalik uchuvchilarni tayyorlash va F-16 uchoqlarini topshirish bo'yicha uzoq vaqtdan beri e'lon qilingan rejalarni tasdiqladi. AQSh ma'muriyati Rossiya Markaziy bankining g'arbda muzlatib qo'yilgan aktivlardan Ukrainaga yordam ko'rsatish uchun foydalanishga qaratilgan sa'y-harakatlarni kuchaytirdi. Washington Post nashriga ko'ra, Kiyevni qo'llab-quvvatlayotgan AQSh va Yevropa ittifoqining ko'plab davlatlari so'nggi paytlarda Ukrainaga yordam berish uchun yangi mablag' ajratishda tobora jiddiy to'siqlarga duch kelmoqda. Mutaxassislar fikricha, Rossiya Markaziy bankining o'tgan yilning fevral oyidan buyon muzlatilgan mablag'larining musodara qilinishi ushbu muammoni hal qilishga yordam berishi mumkin. Kreml hisob-kitoblariga ko'ra, 2022 yil fevralda Ukrainaga keng ko'lamli bosqindan keyin g'arb davlatlarining turli bank hisoblarida Rossiyaning qarib 300 milliard dollar mablag'lari muzlatib qo'yilgan. Shu bilan birga AQShdagi hisob varaqlarida ruslarning atigi 5 milliardga yaqin mablag'i borligi taxmin qilinmoqda. Rossiya zaxiralarining asosiy qismi Yevropada va dunyoning boshqa mamlakatlarida muzlatilgan. Bu kadrlarda esa Ukraina qurolli kuchlari Gorlovka va Donetsk o'rtasidagi avtomobil yo'lidagi ko'prikni vayron qilgani aks etgani aytilmoqda. Ukraina tarafiga ko'ra, bu Avdiivka bo'ylab harakatlanayotgan rus qo'shinlarining moddiy texnik ta'minotini murakkablashtiradi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 12 oktyabrda rasmiy safar bilan Bishkekka bordi. Putin hamkasbi Sadir Japarov bilan muzokaralar o'tkazadi va 13 oktyabrda Bishkekda o'tadigan va O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham qatnashadigan MDH prezidentlari sammitida ishtirok etadi. Bu Gagadagi xalqaro jinoyat sudi Putinni hibsga olish orderi berganidan buyon uning xorijga ilk safaridir. Safar doirasida Putin Qanddagi Rossiya aviabazasiga ham borishi aytilgan. 11 oktyabr kuni Qirg'iz parlamenti Rossiyaning havodan mudofaa tizimlarini joylashtirish uchun Qand aviabazasi maydonini 5 gektarga kengaytirish to'g'risidagi qonunni birdaniga 3 o'qishda qabul qilgan. Putin 2022 yilda Ukraina urushi boshlangandan beri Qirg'izistonga 2 marta tashrif buyurmoqda. Bundan avval u 2022 yil dekabrda Bishkekda o'tgan IAEA sammitida qatnashgan edi. Mart oyida Haagadagi xalqaro sud Ukrain bolalarini o'z vatanidan noqonuniy deportatsiya qilganlikda gumonlab Putinni hibsga olishga order bergan edi. Biroq Qirg'iziston xalqaro sudning Rim statutiga qo'shilmagan, bu esa Putinning Qirg'izistonga bemalol safar qilishiga imkoniyat yaratadi. Ayni damda Bishkekda MDH davlatlari tashqi ishlar vazirlari kengashi yig'ilishi bo'lib o'tmoqda. Unda rus tilini qo'llab-quvvatlash tashkilotini tuzish e'lon qilindi. Qozog'iston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Murat Nurtliyev mustaqil davlatlar hamdo'stligi doirasida tashkilotga kuzatuvchi va hamkor davlatlar toifalarini shakllantirishni taklif qildi. Uchrashuvda tomonlar 13 oktyabr kuni davlat rahbarlariga taqdim etiladigan ma'ruza uchun kelishilgan hujjatlar loyihalarini ham ko'rib chiqdilar. Ro'yxatda diniy erkinlikni qo'llab-quvvatlovchi bayonot, raqamlashtirish sohasidagi hamkorlik to'g'risidagi bayonot va rus tilini millatlararo muloqot tili sifatida qo'llab-quvvatlovchi bayonot. Eslatib o'tamiz, MDH shafeligidagi rus tilini qo'llab-quvvatlash va targ'ib qilish bo'yicha xalqaro tuzilmani yaratish taklifi o'tgan yili Qozog'iston rahbari Qasim Jomart To'qayev tomonidan ilgari surilgan edi. Rossiyaning BMT inson huquqlari bo'yicha oliy organiga qayta tiklanish bo'yicha tashabbusi muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Ruslarning raqiblari bosh assambleyadagi saylovlarda sezilarli darajada ko'proq ovoz to'pladilar.
Sharqiy Yevropa davlatlariga ajratilgan 2 bo'sh o'rin uchun kotibiyat 3 nomzoddan, xususan Albaniya, Bolgariya va Rossiya Federatsiyasidan ariza qabul qildi.
Yashirin ovoz berishda Rossiya Jeneva inson huquqlari kengashida 83 ovoz oldi.
Es guruhidagi Sharqiy Yevropa davlatlari 2 o'rin, saylov byulletenlari soni 192, yaroqsiz saylov byulletenlari soni 1, haqiqiy saylov byulletenlari soni 191. Betaraflar yo'q, kerakli ko'pchilik 97, har bir a'zo davlat tomonidan olingan ovozlar soni Bolgariya 160, Albaniya 123, Rossiya Federatsiyasi 83.
Moskva hozircha hech qanday munosabat bildirmadi bu hodisaga. Rossiya 2022 yil fevralda Ukrainaga bostirib kirish ortidan AQSh va ittifoqchilarining diplomatik bosimi natijasida 18 oy oldin kengashdan chiqarib yuborilgandi. Ukrainadagi urushdan charchash alomatlari kuchayib borayotgan bir paytda ba'zi diplomatlar Rossiyada kengashga qaytish uchun yetarli imkoniyat borligini aytishgan. Seshanba kungi ovoz berishda g'oliblar qatorida Xitoy va Kuba ham bor edi. Keyingi 3 yillik muddat 1 yanvardan boshlanadi. Ukraina qurolli kuchlari harbiy dengiz kuchlari vakili Dmitriy Plitinchuk Rossiya Qora dengiz flotining Pavel Dzerjavin kemasi anneksiya qilingan Sevastopol yaqinida shikastlanganini aytdi. Bu haqda u Ozodlik radiosining Ukraina xizmatiga bergan intervyusida gapirdi.
Men sizga bu hodisaning tafsilotlari haqida hech qanday ma'lumot bera olmayman. Keling, buni shunday ta'riflab qo'ya qolay, bu fakt.
Ukraina harbiy dengiz kuchlari vakilining aniqlik kiritishicha, gap Rossiya kemasi haqida ketmoqda, garchi avvalroq Ukraina harbiy dengiz kuchlarida xuddi shunday nomdagi kema bo'lgan. Ochiq manbalardagi ma'lumotlarga ko'ra, Pavel Dzerjavin 2019 yil fevral oyida ishga tushirilgan patrul kemasidir. Rossiyalik huquq faoli Oleg Orlov o'z mamlakati fashizmga botgani haqidagi maqolasi uchun Rossiya qurolli kuchlarini obro'sizlantirish aybi bilan 150 ming rubl yoki 1,5 ming dollar miqdorida jarimaga tortildi. 70 yoshli Orlov 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin edi, biroq prokuratura uning yoshi va sog'lig'ini inobatga olib jarimaga tortishni ma'qul ko'rgan. Orlov konstitutsiyaga ko'ra ruslar Putindan boshqacha fikrda bo'lish huquqiga ega ekanini aytdi.
С какой стати я что-то менял бы в своей статье?
Menda hech qanday pushaymonlik yo'q, urushga qarshi namoyishlarga chiqqanimdan, bu maqolani yozganimdan afsuslanmayman. Rossiyani tark etganimdan va memorial uchun ishlayotganimdan pushaymon emasman. Hali ko'p yil memorial uchun ishlayman.
Правды. Я свои права осуществлял, когда писал эту статью. Ни от чего не отказываюсь.
70 yoshli Oleg Orlov 2022 yil noyabrda prezident Vladimir Putin davrida Rossiya fashizmga qarab ketgani haqida yozgan maqolasi uchun ta'qibga uchradi. Orlov o'zining oxirgi chiqishida Rossiya bir tomondan o'z qo'shnisiga qarshi urush boshlab, boshqa tomondan esa erkinlik, tinchlik va xavfsizlikni qo'llab-quvvatlaymiz deb da'vo qilayotganini ta'kidladi. Arlovni sudda 2021 yilgi Nobel mukofoti sovrindori Dmitriy Muratov qo'llab-quvvatladi. Muratovning Novaya Gazeta nashri Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishidan ko'p o'tmay faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan edi. Bu bugungi xabarlar edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlikda kuzatib boring. Videoga like bosing va tarmoqlarda ulashing va albatta Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling. Саламат болин.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter Озодлик мушторилари энг көп йыгылган тармоқлардыр. Мархамат, лотинда Озодлик радиосу деп кыдыринг ва достларыбыз сухбатыга кошулинг.
Hamasning Isroilga hujumi qurbonlari soni 1200 nafarga, G'azo sektorida Isroilning javob zarbalari oqibatida halok bo'lganlar soni esa 950 nafarga yetgan. Jarohatlanganlarning umumiy soni 10 mingga yaqinlashmoqda, 100 dan ortiq odam Hamas qo'lida garovda qolmoqda. BMT ma'lumotiga ko'ra 260 mingdan ortiq falastinlik o'z uylarini tark etishga majbur bo'lgan. Bu G'azo sektori aholisining 10 dan birini tashkil etadi. Avvalroq Isroil hukumati G'azo sektori to'liq qamalga olingani, jumladan elektr energiyasi, oziq-ovqat va suv ta'minotini to'xtatganini bildirgan edi. BMT Isroil qamalini tanqidladi, shuningdek tashkilot Hamas isroiliklarni garovga olgani va paydarpay zarbalar berayotganini qoraladi. NBC News xabarida aytilishicha, AQSh G'azo bo'lgasidan falastinliklarni va amerikaliklarni Misrga olib chiqib ketish uchun gumanitar yo'lak tashkil qilish ustida ishlamoqda. Yaqin sharqda yangidan boshlanib ketgan urush tafsilotlari bilan Praga studiyasida men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum. 11 oktyabr ertalabgacha olingan xabarlarga ko'ra, Isroil armiyasi G'azo sektoridagi 80 dan ortiq nishonga zarba bergan, jumladan Hamas tomonidan foydalanilgan banklar bo'limlari, yerosti tunneli va turli harbiy inshootlarni hujumga tutgan. Hujum qilingan binolar orasida Hamas harbiylari vakili Abu Abaydaning uyi va Hamas harbiy qo'mondoni Muhammad Deifning qarindoshlarining uyi ham bor. Isroil matbuoti hujum natijasida Deifning ukasi, o'g'li va nabirasi halok bo'lganini yozmoqda. O'z navbatida Falastin tomoni Isroilning G'azo sektoridagi zarbalari tufayli o'nlab uylar, zavodlar, masjidlar va do'konlar zarar ko'rganini aytmoqda. G'azo sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha, Gavjum sohil anklavida kamida 900 kishi halok bo'lgan va 4600 kishi yaralangan.
Isroil agressiyasidan so'ng bemorlar va yaradorlarga yordam beryapmiz. G'azo bo'ylab kasalxonalar yaralanganlarga to'lib toshgan dori darmon va tibbiy jihozlar, yoqilg'i va generator tugash arafasida. Bular Isroil agressiyasidan yaralanganlarning barchasida aks etadi. Kelgusi soatlar juda og'ir va barcha sog'liqni saqlash sohasi va barcha odamlar uchun juda tahlikali bo'lishi mumkin.
An tawaqqufiha bil kamil mimma sayanakis ala jarha al-udwal isroili va marda qita'i Gazza.
Shanba kuni G'azo sektoridan bo'lgan Hamas jangarlari Isroilning janubiy qismiga bostirib kirib, musiqa festivaliga yig'ilgan odamlarni hujumga tutdi, 100 dan ziyod odamni garovga oldi. Bu Isroil tarixidagi falastinlik jangarlarining eng qonli hujumi bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Isroil-Falastin harbiy to'qnashuvlari chog'ida asirga olingan O'zbekiston fuqarolari haqidagi tasdiqlanmagan ma'lumotlar paydo bo'ldi. Ushbu holat yuzasidan O'zbekistonning Isroildagi elchixonasi rasmiy bayonot berdi. Ma'lum qilinishicha, elchixonaga Isroil va G'azo sektoridagi mojaro hududlarida majburan ushlab turilganlar orasida O'zbekiston fuqarolari borligi haqida ma'lumot kelib tushmagan. Hozirda O'zbekiston fuqarolarini Isroilda ro'yxatga olish tezlashtirilgan va soddalashtirilgan tartibda amalga oshirilmoqda, deyiladi bayonotda. Shu munosabat bilan elchixona Isroilda yashayotgan O'zbekiston fuqarolariga yana bir bor murojaat qilib, tezkor aloqa va amaliy yordam ko'rsatish maqsadida o'zlarining istiqomat manzillari to'g'risidagi ma'lumotlarni diplomatik vakolatxonaning elektron manziliga jo'natishni so'ragan. Isroil armiyasi G'azo chegarasida nazoratni to'liq o'z qo'liga kiritdi, deb bildirdi Isroil armiyasi rasmiy vakili Daniel Hagari. So'nggi bir sutka ichida birorta terrorchi devorni oshib o'ta olmadi, dedi u. Unga ko'ra, hozirda devor vayron bo'lgan hududlarda maydonlarni minalashtirish ishlari olib borilmoqda. Hagari Hamas bilan urush boshlanganidan beri 1500 jangari o'ldirilganini iddao qilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarda esa 11 oktyabr holatiga ko'ra Isroilda 1000 dan ziyod, G'azoda esa 950 kishi o'lgani qayd etilgan. Isroil o'zini himoya qilish huquqiga ega, ammo uning ba'zi qarorlari xalqaro huquqni buzadi, dedi seshanba kuni Yevropa Ittifoqining tashqi siyosat bo'yicha vakili Jozi Barel jurnalistlarga. Isroil mudofaa vaziri Yoav Galant Falastinning Hamas jangari guruhining Isroilga hujumiga javoban dushanba kuni G'azoga elektr, oziq-ovqat, suv va yoqilg'i berish to'xtatilishini aytgandi. Isroil o'zini himoya qilish huquqiga ega, ammo bu xalqaro huquq, gumanitar huquq asosida amalga oshirilishi kerak va ba'zi qarorlar xalqaro huquqqa ziddir, dedi Borel Ummon poytaxtida Yevropa tashqi ishlar vazirlarining yig'ilishidan keyin. G'azoning kamal qilinishini Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on ham qoraladi.
Bir shahrin suyunu, elektriğini,
shaharning suv, elektr ta'minoti, kirish va chiqish yo'llarini uzib qo'yish, infratuzilmasini buzish, masjidlardan cherkovlarga bo'lgan barcha ibodat markazlarini, shuningdek, ularning maktablarini vayron qilish, odamlarning eng asosiy ehtiyojlarini qondirishga yo'l qo'ymaslik, tinch aholi yashaydigan turar joy binolarini bombardimon qilish. Boshqacha qilib aytganda, har qanday sharmandali usullardan foydalangan holda mojaroni boshqarish bu urush emas, bu qirg'indir.
Utanç verici yöntemle yürütülen bir çatışma savaş değil, katliamdır.
İsrail harbiylari 11 oktyabr kuni G'azodagi Hamas obyektlariga quruqlikdan, dengizdan va havodan berilgan havo zarbalari aks etgan videoni e'lon qildi. Videolardan birida İsrail armiyasi uzoq masofali Menchach raketasidan G'azodagi Hamas nishonini urgani ko'rinadi. Boshqa tasvirlarda G'azo Islom universitetiga havo zarbalari berilgani aks etgan, İsrail uni Hamasning muhim operatsion, siyosiy va harbiy markazi deb hisoblaydi. Dengizdan olingan videoda İsrail harbiylari G'azo qirg'oqlaridagi doklarga zarbalar berayotgani aks etgan. Isroil armiyasining ma'lum qilishicha o'nlab qiruvchi uchoqlari bir kecha kunduzda G'azo shahri mahallasidagi 200 dan ortiq nishonga zarba bergan. Ular Hamas tomonidan hujumlar uyushtirish uchun foydalanilgan. Falastin matbuoti Isroil havo hujumlari G'azo shahri janubidagi Xon Yunus shahri va G'azo markazidagi Bureish qo'shqinlar lageridagi uylarga zarba berganini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda aholining aytishicha ko'plab binolar qulab tushgan, ba'zilarida 50 yaqin odam qolib ketgan. Birlashgan Millatlar tashkilotining bildirishicha 180 mingdan ortiq g'azolik hozirda boshpanasiz qolgan. AQSh prezidenti Joe Biden Oq uyda Hamas Isroil urushi bo'yicha bayonot berdi.
More than 1000 civilians slaughtered.
Isroilda mingdan ortiq tinch aholi nafaqat o'ldirildi, balki qirg'in qilindi. Ular orasida kamida 14 Amerika fuqarosi ham bor. Bu terrorizm, lekin yahudi xalqi uchun afsuski, bu yangilik emas.
It's not new.
Biden o'z nutqida Hamasni terrorchi tashkilot deb atadi. Biden fikricha Hamas Falastin xalqi himoyachisi emas. Bu tashkilot o'z oldiga faqat yahudiylarni o'ldirish vazifasini qo'ygan. Biden Hamas hujumlari oqibatida mingdan ortiq kishi, jumladan 14 nafar AQSh fuqarosi halok bo'lganini ta'kidladi. AQSh prezidenti Hamas garovga olganlar orasida amerikaliklar ham borligini qayd etdi. Biden nutqi davomida bir necha marta AQSh Isroilni qo'llashini ta'kidladi. Unga ko'ra, Isroil o'zini himoya qilish huquqidan tashqari o'zini himoya qilish majburiyatiga ham ega. Shu bilan bir qatorda Biden Netanyaxuni urush qonunlariga amal qilishga chaqirdi. AQSh prezidenti Kongressga Isroilga mudofa uchun qo'shimcha vositalar ajratish masalasini Kongress kun tartibiga kiritishga va'da berdi. Biden AQSh zarurat bo'lsa mintaqaga harbiy kuch jo'natishi mumkinligini ham aytdi. Uning aytishicha, bugungi vaziyatda Isroilni qo'llash siyosiy masala emas, balki jahondagi, jumladan AQShdagi tinchlikni saqlash muammosidir. 10 oktyabr kuni yaqin kunlarda AQSh davlat kotibi Antony Blinken Isroilga tashrif qilishi to'g'risida xabar berildi. U Isroil xalqi bilan birdamlik izhor qiladi hamda garovdagilarni ozod qilish bo'yicha qo'llaniladigan choralarni muhokama qiladi. G'azoning Xon Yunus shahri aholisi hujumga tutilgan binolardan bolalarini olib yaqin atrofdagi tez yordam mashinalariga shoshmoqda. Odamlar shuningdek tutun chiqayotgan bino vayronlari ostidan omon qolganlarni qidirmoqda. G'azo Isroil bilan to'qnashuvining 75 yillik tarixidagi eng kuchli havo hujumlariga duchor bo'lar ekan, Falastin tomoniga ko'ra 22 mingdan ortiq turar joy binolari, 10 ta tibbiyot muassasasi va 48 ta maktab vayron bo'lgan. Falastinlik G'azon al-Qafarni hujumlar oqibatida oilasining 8 nafar a'zosi nobud bo'lganini aytadi. Yaralangan va qo'li gipsda bo'lgan Qafarni homilador xotini, ukasi, otasi, 2 amakivachchasi va oilasining yana 2 keksa a'zosini yo'qotgan.
Biz Bayt Hanun shahridan ketishimiz kerakligini haqida xabar oldik. Shundan so'ng sohildagi qochqinlar lageriga bordik. Ammo biz joylashgan bino ham xavfsiz emas edi. Shuning uchun biz Shayx Radvan shahriga qochishga majbur bo'ldik. To'satdan ertalab soat 4 lar atrofida hujum bo'ldi. Nima uchun bizni hujumga tutishayotganini bilmaymiz. Biz hech narsa qilmadik-ku.
Isroillik 21 yoshli Gaye Calderon shanba kuni Hamas jangarlari hujumidan so'ng oilasi bedarak ketganini aytadi. Yo'qolganlar orasida uning otasi va 2 ukasi, boshqa qarindoshlari bor. U o'shanda Tel-Avivda edi va hozir ularning eson-omon qaytishiga umid qilmoqda. Gaya Calderon ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda 12 yoshli ukasini ko'rgan. Tasvirlarda falastinli jangarlar yosh bolalarni garovga olayotgani aks etgan. Video suratga olingan joy yoki sanasini mustaqil ravishda aniqlash imkonsiz. Ularga azob berishmoqda. Buni ko'rish men uchun dahshat, deydi Gaya Calderon. Prakash Shoh shanba kuni Falastinning Hamas jangari guruhi Isroilga hujum qilgani haqidagi xabarni birinchi marta eshitganida xayoliga nima kelganini yaxshi eslaydi. U o'shanda Isroilda tahsil olayotgan amakivachchasi haqida qayg'urgandi. Prakashning aytishicha, uning amakivachchasi 25 yoshli Ananda Shoh G'azo bilan chegara yaqinidagi shaharda qishloq xo'jaligi bo'yicha tahsil olayotgandi.
Uyga qaytayotib uyali telefonimda Isroil haqidagi xabarni ko'rdim. Hujumlar aynan amakivachcham yashaydigan joyda bo'lgan. Men unga qo'ng'iroq qildim, lekin telefoni ishlamadi. Shundan so'ng uyimga qo'ng'iroq qildim. Hamma vahimaga tusha boshladi.
Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.